havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 15-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda prezident saylovi oldidan xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda. Rossiyadagi o'zbek muhojirlari ish beruvchidan million rubl undirishdi. Vladimir Putin va Donald Tramp telefon orqali so'zlashdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari prezident saylovi kampaniyasi chog'ida jamoat tartibini saqlash, respublika vatandoshlari va mehmonlar xavfsizligini ta'minlash uchun zarur choralarni ko'rmoqdalar. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'minlash boshqarmasi boshlig'i Ilhom Turg'unov 14-noyabr kuni jurnalistlarga ma'lum qilgan. Avvalroq O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 4-dekabrga belgilangan prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish paytida jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilgandi. Turg'unovga ko'ra, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ichki ishlar xodimlari, avtotransport, aloqa va boshqa texnik vositalar yetarlicha miqdorda ajratilgan. Uchastkalar yong'in haqida ogohlantiruvchi avtomatik tizim bilan jihozlangan. 4-dekabr kuni o'tkazilajak saylovda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod o'laroq amaldagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, Milliy tiklanish partiyasidan Sarvar Otamurodov va Adolat partiyasidan Narimon Umarovlar qatnashadi. O'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari rossiyalik huquq faollari yordamida SK Invest Stroy shirkatidan to'lanmagan oylik hisobidan million rubldan ko'proq mablag' undirib oldilar. Bu haqda Гражданское содействие инсон huquqlari tashkiloti o'z saytida xabar qiladi. 9 muhojirdan iborat quruvchilar brigadasi Moskvadagi Frunzenskaya metro bekati yaqinida qurilayotgan Sadovoye kvartali turar joy majmuasida 2015-yildan beri ishlab kelgan shirkat bilan mehnat shartnomasi borligiga qaramay, ishchilarga o'tgan yil oktyabrdan oylikni qisman to'lay boshlaganlar. Joriy yil yanvardan esa umuman to'lamay qo'yganlar. Гражданское содействие qo'mitasi muhojirlarni advokat bilan ta'minlagan mahkamadan so'ng Moskva shahar Simonov tuman sudi ishchilarga oylikdan bo'lgan qarzdan tashqari ma'naviy zararni to'lab berish haqida qaror chiqargan. Undirilgan pul miqdori 1 million 24 ming rublni tashkil qilgan. Qo'mitaning mehnat muhojirlariga yordam loyihasi muvofiqlashtiruvchisi Varvara Tritiakka ko'ra, sud o'zbekistonlik va tojikistonlik ishchilarni zamonaviy qullik qurbonlari o'laroq e'tirof etgan shikoyatchilarga insonparvarlik yordami ko'rsatilgan, jumladan ular Rossiya hududida legal yurib ishlarini davom ettirishlari uchun patent pullari to'lab berilgan. AQShning bo'lajak prezidenti Donald Tramp va Rossiya prezidenti Vladimir Putin telefon orqali ikki mamlakat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni muhokama qildilar. Tramp vakillari bayonotida Putin AQShning saylangan prezidentini saylovdagi g'alabasi bilan tabriklagani aytiladi. Shuningdek, bayonotda Tramp Rossiya bilan uzoq muddatli va mustahkam aloqa o'rnatish imkoniyatini sabrsizlik bilan kutayotgani urg'ulanadi. Bayonotga ko'ra, Tramp va Putin qator muammolar, shu jumladan AQSh va Rossiya qarshisida turgan xavf-xatarlarni muhokama qilganlar. Avvalroq Kreml Putin ham, Tramp ham AQSh bilan Rossiya o'rtasidagi aloqalarni mutlaqo qoniqarsiz deya baholaganlari haqida xabar tarqatgandi. Rossiya prezidenti Trampga o'zaro hurmat va ichki ishlarga aralashmaslik asosida muloqotga tayyor ekanini bildirgan. Kremldan qo'shimcha qilishlaricha, tomonlar ikki tomonlama aloqalarni samarali hamkorlik o'zaniga burishga kelishib olganlar. Ozodlikda tongyangliklar bilan tanishlik zullarini Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali kira olasiz. Marhamat, proksilarimizga murojaat qiling, sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalarining xabar qilishicha, o'tgan hafta oxirida O'zbekiston valyuta qora bozorida 1 AQSh dollari narxi yangi psixologik barriyerdan o'tgan va 7000 so'mdan qimmatga sotila boshlagan. Ozodlik suhbatlashgan moliyaviy tahlilchilar bu ko'tarilishning mavsumiy jarayonlar bilan bog'liq ekani, ayni paytda dollar narxining endi jiddiy ortga qaytmasligini aytishdi.
O'zbekistondagi valyuta qora bozori narxlarini muntazam yoritib boruvchi dollar.uz.com saytining yozishicha 14 noyabr kuni 1 AQSh dollarining sotib olish narxi 6980, sotilish narxi esa o'rtacha 7020 so'm miqdorida bo'lgan. Ayni kuni O'zbekiston Markaziy banki 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy qurbini 3120 so'm qimmatida belgiladi. Dollar narxining noyabr oyi o'rtalariga kelib 7000 so'mlik to'siqdan oshgan sharhlagan o'zbekistonlik mutaxassislar bu jarayonning mavsumiy xarakterda ekanligiga e'tibor qaratdilar.
Har yil oxirigidagi bo'layotgan xuddi shu narsa, ish kasal. Hamma hozir tovar olishga harakat qiladi yangi yilga. Importyorlar bor, chetdan mol olib keladiganlar bor, siri olib keladiganlar bor. Hammasi hozir dollarga yopishgan. O'shanga narxini ko'tarilishyapti. O'zi yil oxirida har yili o'zi mana shunga yaqin hisob kitob nol bo'ladi. Undan tashqari bunga qo'shimcha qilib shu benzin ko'tarilishini, shu narxlar ko'tarilishini qo'shsangiz bo'ladi. O'zi tendensiya butun dunyoda ham o'z ko'rib turibsiz, dollar ko'tarilyapti. Yaqinda Tramp ham bo'ldi, Rossiyada ham ko'tarildi, bizda ham azgina ko'tarildi shundan keyin.
Dedi Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik mutaxassis Toshbek. 14 noyabr kuni O'zbekistonda dollar narxining 7000 so'mlik yangi ko'rsatkichdan oshganini sharhlagan Respublika banklaridan yana bir mutaxassisi ham bu ko'tarilishning mavsumiy jarayonlar bilan bog'liqligi haqidagi hamkasb mulohazalarini qo'lladi. Bu mavsumiy o'zgarishlar bilan bog'liq har yil bo'ladigan narsa asosiy sabab tovar zaxiralash bilan bog'liq. Bundan jiddiy xavotirga tushish kerak emas dedi. O'z ismi keltirilmasligini so'ragan bu mutaxassis. Ozodlik suhbatdoshlari hozircha O'zbekistonda valyuta almashinuvining 4 ta alohida narxi saqlanib qolayotganiga qaramay, muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev kurs belgilash bo'yicha bozor mexanizmlarini qo'llash tizimini yaratish bo'yicha topshiriq bergani va bu jarayonlar kuzatilayotganini bildirdi. 48-48 sonli qaror chiqdi oktyabr oyida. Markaziy bank oldiga bozor mexanizmlari bo'yicha valyuta almashinuv kursini shakllantirish qoidalarini taklif qilish bo'yicha topshiriq qo'yildi. 3 oy ichida bu boradagi takliflar ishlab chiqilishi kerak. Hozir shu ish ketayapti. Bu topshiriqni konvertatsiyani ochish rejasining alomatlari deb talqin qilish ham mumkin. Lekin konvertatsiyaga hali ancha bor. Hali jiddiy takliflar ishlab chiqilgani ham yo'q, dedi O'zbekistondagi banklardan bir mutaxassislar. Moliyaviy tahlilchilar yangi prezident saylovlaridan so'ng O'zbekistonda valyuta almashtirish kursini unifikatsiya qilish, ya'ni joriy 4 kurs o'rniga bitta bozor kursini belgilashga qaror qilgan taqdirda ham dollar narxi ko'tarilishda davom etajagini ta'kidlamoqdalar. Ayni paytda konvertatsiya ochilishidan jiddiy alomatlar kuzatilmayotgan hozirgi sharoitda ham Ozodlik gaplashgan moliyaviy tahlilchilar fikricha, O'zbekistonda dollar narxining ortga qaytishiga umid uyg'otuvchi jiddiy sabablar yo'q.
Yanvarda azgina tushadi, chunki baribir o'sha mesezon hamma hozir kimki emas, boshqa narsa ham olmaydi, ammo oziq-ovqat oladi, o'shanda ozgina tushadi, bir 100-200 so'mga tushishi mumkindir. Tendensiya lekin shu 7000 atrofida bo'laveradi baribir.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan.